Jaroslav Chváta,
spisovatel a publicista, ezoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak jste se dočkali, vy, kteří jste vydrželi, poslechli jste si mých pár pozvánek, který jsem tam využil tento čas, a už tu máme Jardu Chvátala. Jardo, takže moc hezký večer tě přeji.
Taky přeju hezký večer, tobě i posluchačům.
Ano, ano, Jarda má nový sluchátka, nový mikrofon, a to musím trošku upravit, teda ten zvuk, protože to je trošku jinak, to má všechno jinak. To uděláme během chviličky. No a minule byl trošku problém, takže jsem tam měl nějakou reprisku, a dneska už máme další pokračování seriálu Říše stínů, tajemství podsvětí. Je to již osmá část s číslovkou 484. No a já tě můžu, Jardo, předat slovo. Pokud chceš něco ještě říci, je to tvoje věc, pokud ne, jdeme rovnou na věc.
Jo, akorát bych potřeboval...
Ten obrázek.
No, jasně.
Ano, ano, hned ho tam šupnu úvod, tohle, tak. To je ono, takto, ano, Tak to je tam ten obrázek, který jsi mi poslal.
Výborný.
Aby za ten začátek. Až bude třeba další, řekni, ano?
Ano, máme osmé pokračování. A chtěl bych se omluvit na začátek, protože já jsem trochu nějaký nastyt. Prostě já jsem byl týden teď na mezinárodní šachovým turnaji.
Jsi v Grónsku, nebo kde, že jsi nastyt v takových věcech?
No, nevím, jako je to věrový, tak jsem to od někoho musel chytit. Takže
tam byla klimatizace.
Se mi už mluví, ale vyhrál jsem pohár, chtěl jsem vám ho ukázat. Vlastně ho můžu přinést, ten pohár, abych vám ho mohl ukázat, jaký jsem vyhrál.
Já bych musel pustit větší obrázek, ale dokážu to, aby to bylo vidět trošku.
Jo. No, tak nevím, jestli to posluchače zajímá, ale prostě mám tady pohár prostě jako cenu.
Ano, ano, ano. Byl to zmrzlinový pohár, nebo...
Ne. Normální klasický pohár.
Tak prostě, je to dobrý. Tak je to dobrý. Tak jo.
Tak,
že máš tu rýmu, víš, takže se to není z toho zmrzlinového poháru, jestli nebyl moc velký.
Mě to chytlo i hlasivky, takže teď už to hlasivky jsou trošku lepší, když to je pořád asi slyšet, a já jsem byl jak Schillinger, jako jo, já jsem, nebo ta Bonnie Tyler, jo, jak teď zemřela, bohužel. Ne. Takže, doufám, že to nějak prostě zvládne mnou.
Určitě.
Všechno. Dobrá, tak budeme se věnovat dvou civilizacím podzemním, dalším dvou. To první bude Deros, civilizace Deros, izolovaná podzemní technokratická frakce. A tou druhou budou Stalfalkárové, což je taková tajuplná. Pro mnoho lidí prostě neznámá forma podzemní civilizace nebo podzemní kultury. No a myslím si, že si tímhle vystačíme až do konce dnešního vysílání. Ano. Se ještě rozlil vodu, jak jsem přišel, protože já jsem uháněl zpátky, abych tady byl co nejdřív, a měl jsem položený sklenici tady na stole a strčil se do ty sklenice tak vehementně, že prostě jsem se tady sušil potom ještě všechno možné. Tak, Pavlíku, jak ty se máš?
Ale jo, tak já jsem v pohodě, my máme sobotní hravé odpoledne na Paloučku, takže jsme si tam hráli všelijaké hry, soutěže a podobně, takže paráda. Paráda, jsem spokojený. jsem vyhranej a ty, kdo tam byli, tak tež.
Dneska jsem četl takový článek na internetu, na základě toho ti položím jednu kvízovou otázku pro zahřátí. Co myslíš, co je starší, Pražský hrad nebo Vyšehrad?
To je zajímavá otázka. Ono to logicky samozřejmě zní, že by to měl být Vyšehrad. A proto řeknu obráceně.
Mhm. Správně. Pražský hrad podle nejnovějších výzkumů, tedy, nevím, čemu máme věřit, samozřejmě, ale ber to tak jako s nadhledem, je o 50 roku starší než Vyšehrad.
No. To je opravdu tak. Informace, bez který bych nemohl uspoutat.
Představte si to, ano.
Dobře, tak jo.
OK.
Tak jedem.
Tak, Dérové, já bych tě poprosil o další obrázek, teda v tomhle případě.
Už ten hned. Obrázek další, jo, dobře, hned, tak to tamhle čoupnem Dérové.
Tak, výborně. Tam máte nějaký popisky k tomu, jsem nechal udělat. Tak, Dérové. Dérové jsou jednou z nejmladších, ale současně technologicky bych řekl nejvíce specializovaných podzemních civilizací, nebo civilizací intraterestrického typu. Jejich vznik je spojen s obdobím rozsáhlých geologických a klimatických změn, které zasáhly naši planetu přibližně před 12 až 15 tisíci lety. To znamená, tady je odkaz na velké kataklizma a samozřejmě na Atlantidu, protože tyto události jsou spojovány také se zánikem mnoha vyspělých prehistorických kultur, z nichž nejznámější asi kultura či civilizace atlantská. Tehdejší kolaps, dá se tak nazvat to, kolaps planetárního ekosystému, přinutil část obyvatel Atlantidy hledat útočiště mimo svět na povrchu této planety. My víme, že že došlo k rozsáhlým migračním aktivitám, ve čtyřech směrech na naší planetě, na povrchu naší planety, do středozápadní Afriky, do oblasti indického subkontinentu, dále do oblasti Jižní Ameriky a do oblasti Evropy, respektive místa, který odpovídá současnému Biskajskému zálivu, což je pobřeží Francie. Pak tu máme jednu migrační vlnu, která opustila tuto planetu. Bavili jsme se tady o tom už mnohokrát v těch našich historických více pořadech. A pokud někoho podrobněji zajímá toto téma, tak samozřejmě může si dohledat v historických análech tady tohoto našeho přednáškového projektu. Ani nevím, kolikáté číslo už je, nebo kolikátý díl publiku aktuální, ale to
dneska? Není důležité. Kolikátý celkově? 484.
To se blížíme k 500, pomalý.
Ano.
No, to budeme mít celodenní vysílání. To bude 500, bude celodenní ta paralaxa spojená s tím. To ještě...
Ochutnávku zmrzliny. Ano, přesně
tak. Ano, ochutnávku zmrzliny.
A nebo plzeňskýho piva, vyberte si. A nebo obojí, to je úplně nejlepší. To, ale celý den bychom nevydrželi u toho.
No, každopádně jedna velice specifická frakce elit napojené na inženýrské a vědecké portfolio atlantské civilizace se prostě rozhodla před začátkem toho kataklizma, protože ty predikce byly jasné, jim tam prostě bylo zřejmé, jak to dopadne, k čemu to povede. Tak přece oni se jako rozhodli neopouštět své technologické znalosti ani hodnoty, které dosáhli. A naopak je chtěli uchovat za každou cenu. Čili místo obnovy společnosti na povrchu planety, což bylo velice komplikované a složité, s tím zbytkem, který přežil, zvolila tato frakce cestu poměrně striktní izolace, přičemž v rozsáhlých podzemních prostorách začaly vznikat první uzavřené kolonie. Jejich hlavním cílem bylo přežití, zachování vědeckých poznatků, ochrana technologického dědictví před chaosem povrchového světa. Každopádně tato frakce Atlantčanů, zvaná Deros, to měla extrémně komplikované oproti všem ostatním podzemním civilizacím, které měly v průběhu stovek tisíců let možnost se vývojově přizpůsobit tomu podzemnímu ekosystému, který je samozřejmě kategoricky diametrálně rozdílný od toho povrchového, je založen na jiných principech energetického a rezonančního charakteru a do určité míry i z charakteru s vazbou na časovou dynamiku nebo dynamiku toku času. Takže oni v podstatě využili svých vědeckých a technologických vědomostí, znalostí a dispozic technologických, které přenesly pod zemský povrch, a to jim pomohlo s následnou adaptací. Ano. První staletí byla ve znamení adaptace, jak jsem řekl, na zcela nové prostředí. Nedostatek slunečního světla, omezené biologické zdroje a nutnost soběstačnosti postupně vedly k změně celé společenské filozofie. To, co bylo původně nouzovým řešením, se během tisíciletí proměnilo v samostatnou civilizaci s vlastní kulturou, hodnotami a i způsobem myšlení samozřejmě. Každá další generace se prostě rodila již v podzemním prostředí a povrch planety se generace od generaci stával stále vzdálenější legendou v úvozovce. Takže izolace trvající tisíce let způsobila nejen kulturní oddělení od zbytku přežившího lidstva po velkém kataklizmu, ale také hlubokou biologickou a psychologickou transformaci. Deros se postupně přestali považovat za pokračovatele dávných atlantských uprchlíků a začali sami sebe chápat jako novou evoluční větev inteligentního života, jejíž budoucnost není spojená s klasickou platformou přírody ani s duchovním rozvojem, ale výhradně s vědou, technologií a řízenou racionalitou. Tradice připisují Deros původ, jak jsem naznačil, ano, v elitních technologických klanech starověké civilizace atlantské, jejíž specializací byly energetické systémy, materiálové inženýrství, genetika a konstrukce rozsáhlých technických komplexů. Na rozdíl od skupin, které po katastrofě hledaly obnovu harmonie s přírodou nebo duchovní transformaci na povrchu zemském, tito inženýři, dáli se to tak říci, věřili, že jedinou cestou k přežití je absolutní kontrola nad prostředím, prostřednictvím technologie. Takže první podzemní základny vznikly v oblastech se stabilním geologickým podložím, bohatými rudnými ložisky a přirozenými geotermálními zdroji energie. Nejstarší legendy hovoří o rozsáhlých komplexech pod oblastí Tibetu, Altaje a Střední Asie, odkud se během následujících tisíciletí tato síť postupně rozšiřovala do dalších částí planety. Později vznikaly další významné kolonie, a to zejména pod Severní Amerikou, Grónskem a některými oblastmi Severní Evropy. Vývoj ve společnosti Deros se tak stále více vzdaloval od původní biologické evoluce. Jo, zatímco většina civilizací rozvila kulturu, filozofii nebo umění, Deros investovali téměř veškeré prostředky do optimalizace výrobních procesů, automatizace a řízení komplexních technologických systémů. Takže taková umělá inteligence, kvantové výpočty a kybernetické implantáty se postupně staly běžnou součástí jejich každodenního života. A s každou další generací se zvyšoval důraz na efektivitu a přesnost. Jejich rozhodování bylo stále méně ovlivňováno emocemi a stále více matematickými modely. Takže jejich společnost se postupně transformovala v rozsáhlý technický organismus, v němž jednotlivci představovali propojené funkční prvky jednoho celku. To všechno vedlo k mimořádně vysoké stabilitě systému. To je pravda. Ano, ale současně také k postupné ztrátě individuality, jeho spontánnosti a schopnosti intuitivního rozhodování. Ano. Tady tento proces bývá označován jako vznik technologického egregoru, kolektivního dat informačního pole, které začalo samo určovat směr dalšího vývoje celé civilizace. Čili jednotlivec již nebyl nositelem změny, ale pouze vykonavatelem optimalizovaných procesů definovaných celkovou strukturou společnosti. Pojďme se podívat na fyziognomii Deros. Totiž ono tisíce let života v hlubokém podzemním prostředí se promítlo nejen do společenského uspořádání Deros, ale také do jejich biologické podoby. Evoluce zde nebyla ponechána přirozenému výběru, nýbrž byla stále častěji řízena cílenými genetickými zásahy a technologickými úpravami organismu. Výsledkem se tak stala populace, která se již v mnoha ohledech odlišovala od svých původních lidských předků ve smyslu atlantské civilizace. V současné době Deros dosahují průměrné výšky, tam je poměrně velká variabilita od 140 do 180 cm. Jejich tělesná stavba působí takovým, řekl bych, subtilním až křehkým dojmem, neboť ono je to logické, protože život v prostředí s minimální fyzickou zátěží nevyžadoval rozvoj robustního svalstva. Pohybují se úsporně, přesně a bez zbytečných gest. Každý pohyb připomíná pečlivě optimalizovaný mechanismus, ve kterém není prostor pro plýtvání energií. Jejich pokožka je mimořádně světlého odstínu. Řekl bych, že místy až šedobílá. Dlouhodobá absence slunečního záření vedla k téměř úplné ztrátě pigmentace. Jejich kůže obsahuje zvýšené množství minerálních sloučenin, které zlepšují jejich odolnost vůči podzemnímu prostředí, avšak zároveň ji propůjčují, já bych to označil, jako zároveň propůjčují jakoby chladný nebo možná téměř voskovitý vzhled. Krevní oběh je uložen hlouběji pod povrchem těla, takže jejich pokožka nepůsobí živým dojmem, jako u lidí tady na povrchu planety. Asi nejnápadnějším znakem jsou jejich oči, které jsou výrazně větší než lidské a jsou přizpůsobené prostředí s minimální intenzitou světla. Jejich duhovka mívá velmi tmavé odstíny a při slabém osvětlení téměř splývá se zornicí. Sítnice obsahuje vysokou koncentraci světlocitlivých buněk, díky kterým jsou dérové schopni orientace i v téměř absolutní tmě. Naopak přímé sluneční světlo je pro jejich zrak mimořádně nepříjemné a při delším působení může způsobovat bolest a dokonce i dočasnou ztrátu orientace. Proto při případných výstupech na povrch používají ochranné optické systémy nebo takové speciální filtrační vrstvy. A přesně tento fakt je popsán mnohými svědky ze strany lidí žijící na zemském povrchu při náhodném, jakoby v úvozovce, náhodném setkání s těmito zástupci podzemní civilizace Déros. Velkou pozornost bychom měli také zaměřit na jejich mozek a na nervovou soustavu. V průběhu tisíciletí u nich docházelo k cílenému genetickému zvýhodňování oblastí odpovědných za logické myšlení, prostorovou představivost, matematickou analýzu a dlouhodobé plánování. Současně byly postupně potlačovány ty části mozku, které jsou spojené s impulzivními emocemi. Ale pozor, to neznamená, že Déros emoce zcela postrádají. Jejich emoční spektrum je ale výrazně užší a podřízené racionálním procesům. Dalším výrazným rysem jejich civilizace je propojení biologie s technologií. Už jsem tady zmínil kybernetické implantáty, no, a ty nejsou u nich považovány za nějaké výjimečné lékařské pomůcky, ale za naprosto běžnou součást jejich biologického vývoje. Některé implantáty, jak víme, slouží ke zlepšení paměti, jiné rozšiřují schopnost komunikace s výpočetními systémy nebo umožňují přímé napojení na centrální datovou síť jejich měst, respektive sídlišť v hlubokém podzemí pod zemském povrchu. Takzvaní, asi bych tak použil výraz, nejvyšší představitelé společnosti bývají vybaveni komplexními neurokybernetickými rozhraními, které propojují jejich vědomí s rozsáhlými analytickými databázemi v reálném čase. Jejich délka života je aktuálně na základě výzkumu vnitřního prstence odhadována na 150 až 200 let. Ale toho není dosahováno přirozenou dlouhověkostí, ale především pokročilou regenerativní medicínou, genetickými opravami buněk a průběžnou výměnou poškozených tkání. Takže logicky proces stárnutí je tak výrazně zpomalen. Avšak logicky samozřejmě není zcela zastaven. Ano. DEROS nepovažují biologickou nesmrtelnost za žádoucí cíl. Mnohem důležitější je pro ně nepřetržité předávání dat a zkušeností mezi generacemi prostřednictvím digitálních archivů a kolektivních databází. Oni dokonce aktuálně experimentují s částečným přenosem vědomí do umělých nosičů, respektive do kvantových datových struktur. Ale v tomto případě rozhodně nejde o snahu uniknout smrti. Ano, v nějakém spirituálním slova smyslu, ale jde tu spíše o zachování znalostí a analytických schopností významných jedinců pro další generace. To nás pochopitelně přivádí k analýze společenské struktury DEROS. Společnost DEROS nebo DERU také, nebo DERS, také, jo, DEROS nebo DERS, představuje jeden z nejdůležitějších příkladů technokratického uspořádání, ve kterém jsou téměř všechny společenské procesy podřízeny principům efektivity, předvídatelnosti a systémové stability. Jo, na rozdíl od většiny známých civilizací, zde neexistuje dědičná šlechta ani náboženské autority, ani politické strany. Moc není odvozována od původu nebo popularity, ale od prokazatelné odbornosti, schopnosti analyzovat komplexní systémy a přijímat dlouhodobé optimální rozhodnutí. Vrcholným orgánem je něco, co bychom mohli nazvat ústřední radou, která je tvořena nejvýznamnějšími odborníky z oblasti energetiky, materiálového inženýrství, biotechnologie, kybernetiky, geologie a strategického plánování. Členství v této radě není doživotní. Každý člen je průběžně hodnocen podle výsledku své práce, přesnosti dlouhodobých prognóz a schopnosti řešit krizové situace. Pokud analytické modely takového jedince opakovaně selhávají, může být naprosto bez emocí nahrazen jiným specialistou. Samotné městské celky nebo sídlištní celky jsou rozděleny do funkčních sektorů, které připomínají propojené organismy. Každá oblast má přesně definovanou úlohu, výrobu energie, výzkum, vzdělávání, genetické laboratoře, těžbu surovin, recyklační komplexy nebo správu datových sítí. Přesuny obyvatel mezi jednotlivými sektory jsou plánovány podle aktuálních potřeb celé společnosti. Děti od útlého věku prochází mimořádně náročným vzdělávacím procesem. Víme, že již v raném věku jsou podrobovány rozsáhlým neurokognitivním testům, které mají za úkol odhalit jejich přirozené schopnosti. Na základě výsledků jsou zařazovány do specializovaných výukových programů. Talent u DEROS není považován za osobní výhodu, ale za zdroj, který náleží celé společnosti. No jistě, jako přestože takové uspořádání může z pohledu člověka našeho typu působit chladně, tak ale vytváří mimořádně stabilní společnost s minimální kriminalitou, velmi nízkou mírou vnitřních konfliktů a vysokou schopností dlouhodobého plánování. Ale cena za tuto stabilitu je značná. Individuální tvořivost, spontánnost i osobní svoboda ustupují požadavkům kolektivního systému, který je považován za nejvyšší hodnotu. každý občan od narození chápe, že jeho existence má smysl pouze tehdy, pokud přispívá k efektivnímu fungování celku. A tady tato filozofie pochopitelně prostupuje všemi oblastmi života a činí z civilizace Deros jednu z nejdisciplinovanějších, ale zároveň i nejméně individuálních společností, jaké jsou v rámci této klasifikace podzemních kultur popisovány. Pojďme říct si několik slov k jejich ideologii. K ideologii civilizace Deros. Filozofické základy této civilizace představují zcela odlišný pohled na existenci, než jaký nalezneme u většiny lidských kultur, nebo dokonce i u ostatních popisovaných interteristických společností, o kterých jsme se tu doposud bavili. Zatímco Télosané staví svět na harmonii, pokud si vzpomínáte, Agartiané na duchovní poznání, Lacerta na biologické adaptabilitě, tak Deros považují za nejvyšší hodnotu schopnost přesně porozumět fungování reality a následně ji prostřednictvím technologie systematicky řídit. V jejich pojetí není vesmír místem duchovního růstu ani morálního vývoje, ale obrovským, jak to říct, obrovským hledám vhodná slova, no. Prostě Deros považují vesmír za místo jakéhosi souboru fyzikálních zákonů, které lze modelovat, analyzovat a využívat, ale rozhodně nevnímají vesmír jako místo, jak jsem řekl, nějakého duchovního růstu nebo morálního vývoje. Každá civilizace podle jejich názoru prochází několika vývojovými etapami. Nejprve ovládána emocemi a instinkty, později vznikají náboženství, filozofie a umění, které představují přechodnou fázi hledání smyslu existence. Teprve nejvyšší stádium vývoje podle Deros nastává tehdy, když společnost dokáže odložit subjektivní emoce a začne rozhodovat výhradně na základě objektivně ověřitelných dat. A právě v tomto bodě se podle jejich přesvědčení nachází jejich vlastní kultura, nebo řekněme kvazi civilizace. Oni emoce nepovažují za zlo, ale za evoluční mechanismus, který měl význam pouze v raných fázích biologického vývoje. Jo, prostě strach chránil organismus před nebezpečím, hněv umožňoval bojovat o přežití a láska zajišťovala péči o potomstvo. Jakmile však civilizace dosáhne vysokého stupně organizace a technologické vyspělosti, začínají podle Deros tyto mechanismy býti největší překážkou dalšího rozvoje. Podle Deros. Emoce zkreslují úsudek, podporují konflikty, vytváří ideologie a vedou ke špatným rozhodnutím. Proto byly během tisíciletí jejich biologické projevy postupně oslabovány genetickými úpravami i dlouhodobou společenskou výchovou. A v podstatě analogický postoj zaujímají ke spiritualitě. Oni považují náboženské systémy za historický produkt civilizací, které ještě nedokázaly vysvětlit fungování přírody prostřednictvím vědy. Představa vyšších duchovních bytostí nebo univerzálního vědomí je pro ně pouze důsledkem nedostatečných znalostí. Veškeré jevy, které jiné kultury označují za duchovní nebo dejme tomu nadpřirozené, interpretují jako dosud nepochopené fyzikální procesy. Jejich laboratoře se proto nezabývají meditací ani mystikou, ale kvantovou gravitací, geotermální energetikou, neuroinformatikou nebo výzkumem vícevrstvých elektromagnetických polí. Nejvyšším morálním principem u Déros není dobro ani soucit, ale funkčnost. Rozhodnutí je správné tehdy, pokud vede ke stabilitě systému, dlouhodobému přežití společnosti a efektivnímu využití dostupných zdrojů. Takže samozřejmě z pohledu nás, lidských bytostí, může taková filozofie působit chladně až nelidsky. Avšak Déros ji považují za logické vyústění evoluce inteligence. Asi tak bych to nazval. Ale zase jako na druhé straně to neznamená, že by jejich společnost byla zcela bez hodnot. Velmi si váží přesnosti, spolehlivosti, disciplíny, intelektuální poctivosti a odpovědnosti za vlastní práci. Lež je považována za vážné systémové selhání, protože narušuje kvalitu dat, na kterých stojí rozhodovací procesy celé civilizace. Tam jsou třeba věci, které se nám chybí. Jo? Podobně odsuzují plýtvání energií, neefektivní výrobu nebo nekontrolované využívání přírodních zdrojů. Takže každý technologický proces je u nich neustále optimalizován a každá inovace prostě musí přinášet měřitelný přínos. Takže jejich ideologie tímto způsobem vytváří společnost mimořádně stabilní, jak již bylo naznačeno, ale současně ochuzenou o mnohé aspekty, které lidé považují za podstatu kultury. Umění, hudba nebo literatura. Existují pouze tehdy, pokud mají praktickou funkci. Například podporují soustředění, zlepšují paměť nebo usnadňují výuku. Estetická hodnota sama o sobě u nich nemá význam. Krása je u ní definována jako optimální funkční řešení. Takže to, co má optimální funkční řešení, je u Déros krásné. Pojďme se nyní přesunout na politické vztahy s jinými intraterestrickými skupinami, tedy podzemními civilizačními skupinami. Přestože jsou Déros technologicky velmi vyspělí, jejich vztah, nebo vztahy spíše, s ostatními podzemními civilizacemi nejsou jednoduché. Důvodem tady není územní expanze nějaká nebo snaha ovládnout jiné společnosti, ale zásadní rozdíly v hodnotových systémech. Každá z významných intraterestrických kultur představuje totiž, to jste možná už pochopili, odlišný model vývoje inteligence. A právě tato odlišnost se stává zdrojem často, ne pořád, ale často zdrojem vzájemného napětí. Nejvýraznější ideologický konflikt existuje mezi Déros a Télosany. To se asi dalo očekávat, že? Telosané, pokud si dobře pamatujete, staví svoji civilizaci na harmonii mezi technologií, přírodou a duchovním rozvojem. Zatímco Deros považují tento princip za neefektivní. V jejich očích představují telosané civilizaci, která se dobrovolně vzdala možnosti dosáhnout maximální technologické úrovně výměnou za zachování emocí a spirituality. A telosané naopak vidí v Derech varovný příklad společnosti, která sice ovládla hmotu, to ano, ale postupně ztratila kontakt s vlastní vnitřní duchovní podstatou. S Agarťany nepanuje otevřené nepřátelství. Nýbrž, asi bych to nazval, vzájemnou lhostejností. Deros považují agarťanské filozofy a učitele za nepraktické myslitele. Jejich poznání postrádá experimentální ověření. A Agarťané zase naopak vnímají Deros jako civilizaci, která se uzavřela do vlastního intelektuálního systému a přestala chápat širší souvislosti existence. Takže přímé kontakty mezi nimi jsou velmi, velmi vzácné. Deros vykazují určitou opatrnost i vůči Ančarům. Jak víte, tak Ančarové, protože tuším, jsme o Ančarech už mluvili, tak tato civilizace je spojována s pokročilými časoprostorovými technologiemi, které přesahují běžné fyzikální modely. Dérové sice respektují jejich technické schopnosti, ale současně si uvědomují, že podobné technologie mohou zásadně narušit jejich vlastní dlouhodobé strategické plánování. Vztahy proto zůstávají mezi těmito civilizacemi omezeny na nepřímé sledování a občasnou výměnu neutrálních dat. Nejvýraznější konfliktní prvky jsou připisovány střetům s podzemními koloniemi mravenčí inteligence. Pojďme si to trošičku více objasnit. Deros a mravenčí inteligence. Obě mravenčí entity. Obě civilizace využívají rozsáhlé geologické prostory a často mají zájem o stejné energetické nebo minerální zdroje. Zatímco takzvaná mravenčí inteligence pracuje kolektivně prostřednictvím biologického superorganismu, Deros spolehají na technologickou koordinaci. Takže tyto rozdílné strategie vedou k pravidelným sporům o území i přístup k hlubinným energetickým strukturám. Pak jsou tu mantidové, Deros tedy Deros Mantidové. Tady ta komunikace mezi těmito typy podzemní inteligence bývá také popisována, nebo to je prostě zjištěno, jako mimořádně obtížná. Obě civilizace disponují vysokou inteligencí, ale jejich způsob myšlení je natolik odlišný, že vzájemné porozumění prostě zůstává minimální. Mantidové pracují převážně s komplexními biologickými a telepatickými strukturami, zatímco Deros dávají přednost exaktním datům a technologickým systémům. No a výsledkem potom je současná nedorozumění a absence dlouhodobé spolupráce. Odlišná situace panuje mezi Deros a Lasertou. Tady, přestože obě civilizace vzájemně hluboce nedůvěřují, tak ale čas od času dochází k omezené výměně technických poznatků. Laserďané disponují rozsáhlými zkušenostmi v oblasti genetického inženýrství a biologické adaptace, to víme. Zatímco Deros vynikají v oblasti kybernetiky, materiálového výzkumu a systémového řízení. Ovšem, tento typ spolupráce je ale vždy přísně kontrolován a nikdy nepředůstá v hlubší spojenectví. Prostě obě strany si uvědomují, že sdílení příliš velkého množství znalostí by mohlo narušit strategickou rovnováhu mezi jejich kulturami. Tímto způsobem se během tisíciletí vytvořila složitá síť vztahů, založená nikoliv na otevřených válkách, ale na opatrném vyvažování zájmu, ano, technologickém soupeření a snaze zachovat vlastní autonomii. Takže přestože mezi jednotlivými podzemními kulturami existují občasné kontakty, každá z nich si pečlivě střeží své nejdůležitější poznatky a jen výjimečně připouští skutečné partnerství. No a pojďme se tedy podívat, když už jsme u těch kontaktů, na lidskou civilizaci. Na vztahy Deros s lidskou civilizací za posledních tisíc let. Za prvé, její vztah k listu určitě nelze chápat jako otevřené nepřátelství, ani jako nějakou snahu o přímou vládu nad světem na povrchu. Tady spíš u nich dominuje strategie dlouhodobého pozorování, selektivních kontaktů, k těm dochází, a velmi omezeným zásahům. Jejíž hlavním cílem je zachování vlastní anonymity a technologické převahy. Derové jsou si vědomí skutečnosti, že jakýkoliv otevřený kontakt s početně mnohem větší lidskou populací by nevyhnutelně vedl k rozsáhlým společenským otřesům a pravděpodobně i ke konfliktům, které by nepřinesly žádnou strategickou výhodu. Tady jenom pro vaši představu. V současné době se populace Deros odhaduje zhruba na nějakých 90 až 150 tisíc jedinců. Jo, jenom abyste si udělali určitou představu. Takže namísto přímého působení Deros využívají nepřímých komunikačních kanálů prostřednictvím úzkých skupin lidí disponujících odpovídajícími technickými znalostmi nebo přístupy k utajovaným projektům. Jsou zaznamenány izolované kontakty se některými vojensko-průmyslovými komplexy lidské civilizace, výzkumnými laboratořemi, a je zaznamenána jejich částečná asistence u tajných programů zaměřených na vývoj pokročilých materiálů, elektromagnetických systémů a obecně energetických technologií. Z pohledu Déru lidská civilizace představuje mimořádně zajímavý experiment. Na jedné straně obdivují lidskou schopnost improvizace, tvořivosti a relativně rychlé adaptace na měnící se podmínky. Na straně druhé jsou znepokojeni poměrně značnou mírou iracionality, která se podle jejich měřítek projevuje v politických konfliktech, ekonomických krizích nebo opakovaných válkách. Takže z jejich perspektivy lidstvo působí jako, dejme tomu, technologicky nadaný druh, který ale nedokáže vytvořit stabilní mechanismy dlouhodobého řízení vlastní civilizace. Otázkou je, jestli Deros se individuálně, jako nezávisle, samostatně, ano, aktivně zapojují do takzvaných únosů lidských bytostí, podzemních experimentů a nebo neobvyklých technologických pozorování. To je otazné a odpověď zatím není k dispozici. Ale víme na druhou stranu, že oni se zajímají o biologii a genetiku lidské bytosti, že mají výzkum zaměřený na oblast neurologie, té genetiky a také na studium lidské adaptability na různé druhy elektromagnetického prostředí. Já se omlouvám, já si tady musím vzít, tady mám takový lišejník, nebo co to je, ten islandský, někde to tady mám, protože ono, jak člověk opravdu mluví, tak není úplně dobré na ty lasivky. No. Každopádně tady tyto aktivity rozhodně, to lze říct s určitou jistotou, rozhodně nesměřují k nějaké biologické invazi nebo k nějaké kolonizaci nás tady na povrchu planety. Ale všechno to je, všude tam dominuje získávání dat. Protože Deros považují data za nejcennější strategickou surovinu. Jo, což je prostě fakt. Takže studium lidské neurobiologie, psychiky, sociálních struktur nebo genetické variability pro ně představuje velmi cenný zdroj poznatků využitelných při vlastním výzkumu. Takže stejně tak jak to říct, nebo jinak to povím, jo, jinak. Případná spolupráce, ale ona oficiálně neexistuje. Na neoficiální úrovni, jak jsem naznačil, ve velice izolované podobě. Ale případná spolupráce takového komplexnějšího charakteru by byla založena, na to existuje speciálně vytvořený model, u vnitřního prstence by byla založena výhradně na pragmatickém principu vzájemné výhodnosti, nikoliv na ideologii nebo snaze pomoci lidstvu. Deros nepovažují lidstvo za nepřítele, ale ani za spojence. Vidím v nás, nebo vnímají nás jako proměnný systém. Jehož vývoj lze analyzovat a jehož chování může být v určitých mezích předvídáno. A zdá se, že právě tady tato schopnost dlouhodobého strategického uvažování může vysvětlovat, proč se v některých hypotetických scénářích připisuje Derům mimořádná trpělivost. A je fakt, jo? Oni jsou opravdu mimořádně trpělivými, no? Alespoň teda z našeho lidského úhlu pohledu, jo? Jejich plánovací horizont, co vím, tak údajně přesahuje jednotlivé lidské generace, jako naše, lidské generace. Tady mi něco spadlo. Naše lidské generace. Jejich rozhodnutí jsou přijímána s výhledem tak na několik desetiletí až několik staletí. Což samozřejmě ostře kontrastuje s krátkodobým uvažováním typickým pro většinu lidských společností. A když se bavíme o jejich uvažování, tak pojďme si říct něco o jejich mentalitě a psychice. Tady v tomto ohledu jedním z nejvýraznějších rysů civilizace Deros je jejich způsob myšlení, který se během tisícileté nebo mnoha tisícileté izolace vyvinul směrem k mimořádně vysoké racionalitě. Zatímco lidský mozek, náš mozek, neustále kombinuje logické úvahy s emocemi, intuicí a sociálními vazbami, Deros, většina těchto procesů, u Deros je většina těchto procesů prostě podvědomě potlačena. Jejich rozhodování připomíná tím pádem spíše práci rozsáhlého analytického systému, než spontánní lidské uvažování. Každý problém nebo výzvu, chcete-li, rozkládají na jednotlivé části, které následně podrobují detailní analýze. Rozhodnutí ale nevychází z okamžitých pocitů ani z morálních dilemat, ale z porovnání velkého množství proměnných pravděpodobností a dlouhodobých důsledků. Přičemž tady tato metoda jim umožňuje dosahovat mimořádné přesnosti při plánování rozsáhlých technologických projektů, avšak současně výrazně omezuje jejich schopnost improvizace v situacích, kde je zapotřebí intuitivního úsudku. Empatie. Empatické vlastnosti u Deru nejsou zcela nepřítomné, ale mají jinou podobu než u člověka. Jo, Deros neprožívají emoce druhých prostřednictvím soucitu nebo spoluprožívání. Místo toho analyzují psychický stav druhých jako soubor dat, které mohou ovlivnit jeho budoucí chování. Čili oni dokážou velmi přesně odhadnout reakce jiných bytostí, nikoli proto, že by sdíleli jejich pocity, ale proto, že rozumějí mechanismům jejich rozhodování. A tady toto všechno vede k poměrně paradoxní situaci, na kterou bych chtěl upozornit. Pro člověka mohou působit mimořádně chladně, to je jasné, to je zjevné. Avšak z jejich vlastního pohledu se jedná o nejvyšší možnou formu objektivity. Jo, jsou přesvědčení, že právě odstranění subjektivních emocí umožňuje přijímat skutečně spravedlivá rozhodnutí. Takže to, co lidé označují za bezcitnost, oni považují za důsledek intelektuální kázně. Zajímavé, že? Jejich psychika se vyznačuje vysokou odolností vůči stresu. Strach, panika nebo impulzivní jednání se v jejich společnosti vyskytuje nezřídka. Jo, je unikátní sledovat Deros v zátěžových situacích. Jo, situacích, kdy člověk panikaří, je dezorientován, v šoku, ve stresu. Tohle všechno Deros neznají. To je jim absolutně cizí. Z našeho úhlu pohledu bychom mohli říci, že v takto zátěžových situacích pracují jako stroje. Doslova a do písmene. Jejich nervová soustava je dlouhodobě adaptována na prostředí, ve kterém každé rozhodnutí může ovlivnit stabilitu rozsáhlých podzemních komplexů. Takže klid, soustředění a přesnost proto představují základní psychologické vlastnosti každého jednoho jedince civilizace Deros. Ale na druhou stranu tento typ mentality pochopitelně přináší i určité nevýhody. Tak bych také rád upozornil. Deros jen obtížně chápou význam umění, humoru, symboliky nebo metaforického myšlení. Poezie, hudba nebo spontánní tvořivost pro ně představují obtížně interpretovatelné jevy, které prostě nelze jednoduše přenést na matematické modely. A právě proto bývá jejich civilizace popisována jako mimořádně efektivní, ale současně kulturně velmi strohá. Dalším zajímavým charakteristickým rysem u Deros je jejich vztah k času. Ono už to možná vyplynulo s informací, které jsem tu sdělal. Oni neuvažují horizontu jednotlivých roků nebo jednoho desetiletí. Strategické plány jsou u nich vytvářeny na vyšší jednotky desetiletí až několika staletí. A dokonce některé infrastrukturní projekty počítají i s provozem trvajícím tisíce let. Takže ono z jejich pohledu je lidská civilizace extrémně dynamická a nepředvídatelná, zatímco oni sami se snaží minimalizovat jakékoliv prudké změny v rámci jejich kultury. Tato dlouhodobá perspektiva pak činí z Déru mimořádně trpělivé plánovače. Pokud určitý cíl prostě nelze dosáhnout během jedné generace, nepředstavuje to žádný problém. Projekt jednoduše pokračuje v další generaci, přičemž všechny důležité informace jsou systematicky předávané prostřednictvím rozsáhlých digitálních archivů, o tom už jsme mluvili na začátku, a kolektivních znalostních databází. Čili kontinuita poznání je pro ně důležitější než život jednotlivce. Ono to zní tvrdě, ale z výzkumu to tak jednoznačně vyplývá. Jaké mají životní principy, jo, základní životní filozofie? Civilizace Deros prostě vychází z přesvědčení, že každá inteligentní civilizace je součástí mnohem rozsáhlejšího procesu kosmické evoluce, ve které nepřežívají nejsilnější ani nejagresivnější společnosti, ale prostě ty, které dokážou lépe hospodařit se svými zdroji, informacemi a obecně i energií. Čili u Deros úspěch není měřen velikostí území ani počtem obyvatel, ale dlouhodobou stabilitou systému. Takže celá jejich kultura je tak postavena na několika principech, které prostupují každodenním životem jednotlivce, ale i fungováním celé civilizace. Pojďme si je vyjmenovat. Prvním a nejvýznamnějším principem je účinnost, nebo chcete-li efektivita. Ve společnosti Deros se účinnost nestává pouze technickým parametrem výrobních procesů, ale přímo samotným měřítkem morálky. Rozhodnutí je považováno za správné tehdy, pokud vede k vyšší stabilitě systému při co nejnižší spotřebě energie, času a materiálních zdrojů. Morální hodnota činu není posuzována podle emocí nebo úmyslu, ale podle jejich objektivních důsledků pro celek. A tady tento přístup se pak odráží ve všech oblastech jejich života. Od architektury přes vzdělávání a až po způsob organizace společnosti. Druhým principem je jejich filozofie je podřízení individuality kolektivnímu systému. Jedinec není chápán jako izolovaná osobnost usilující o vlastní štěstí, ale jako specializovaná součást rozsáhlého civilizačního komplexu. Podobně jako jednotlivá buňka lidského těla plní přesně vymezenou funkci, má i každý dér své místo v síti vzájemně propojených činností či obecně aktivit. Jo? Osobní ambice jsou přijatelné pouze tehdy, pokud přináší prospěch celé společnosti. Individualismus na druhé straně není potlačován násilím, ale dlouhodobou výchovou, která od dětství vede každého jedince k přesvědčení, že nejvyšší formou seberealizace je dokonalé zvládnutí vlastní odbornosti anebo v množném čísle vlastních odborností. Významnou další princip, jo, který hraje významnou roli, je princip datové kontinuity. Deros si uvědomují, že biologický život je omezený, zatímco data, informace, mohou přetrvávat prakticky neomezeně dlouho. Proto je jejich společnost doslova, to možná přeženu, doslova posedlá systematickou archivací poznatků. Každý významný výzkum, každé technické řešení i každé strategické rozhodnutí jsou ukládány do rozsáhlých databází, které vytváří kolektivní paměť celé jejich civilizace nebo kultury, chcete-li. Smrt jednotlivce není vnímána jako tragédie, pokud byly všechny znalosti takového jedince úspěšně předány dalším generacím. Pak je to princip soběstačnosti. Deros považují závislost na jiných civilizacích, potenciální závislost, jo, za jednu z největších strategických slabin. Jejich podzemní sídliště nebo sídla jsou proto navrhována jako téměř uzavřené ekologicko-technologické systémy. Energie je získávána z geotermálních zdrojů, recyklace materiálu dosahuje mimořádné vysoké účinnosti a produkce potravin probíhá v řízených hydroponických a biotechnologických komplexech. Čili cílem není luxus ani nadbytek, ale opět maximálně dlouhodobá stabilita. Dalším významným principem v jejich kultuře je princip utajení. Dérové nepovažují anonymitu za projev strachu, ale za jeden ze základních předpokladů přežití. Podle jejich historických zkušeností se každá civilizace, která předčasně odhalila své technologické schopnosti méně vyspělým společnostem, dříve či později stala objektem konfliktu, závisti nebo pokusu o získání jejich znalostí. Právě z tohoto důvodu je jejich politika založena na minimální viditelnosti. Čím méně ostatní vědí o jejich existenci, tím menší je pravděpodobnost, že budou nuceni vstoupit do otevřeného střetu. A co je zajímavé, tak tady tento princip se také promítá i do architektury jejich sídel. Jejich podzemní sídla nejsou budována jako monumentální metropole, určené k reprezentaci, ale jako funkční komplexy dokonale splývající s geologickým prostředím. Co víme, tak energetické systémy jsou u nich navrženy tak, aby vytvářely co nejmenší elektromagnetickou stopu. Dopravní infrastruktura využívá uzavřené tunelové sítě a komunikační technologie pracují převážně na principech směrového přenosu dat, který minimalizuje možnost zachycení signálu. Přestože jejich komplex filozofický, stavící na tady těchto principech, vytváří mimořádně stabilní společnost, tak jistě, ano, přináší i určitá omezení. Deros jen obtížně přijímají spontánní změny, které nelze předem modelovat. Tvořivost, založená na intuici nebo náhle inspiraci, je pro ně obtížně uchopitelná. Takže jejich civilizace vyniká především postupným zdokonalováním již existujících technologií, zatímco skutečné revoluční objevy vznikají pomaleji než ve společnostech, které ponechávají větší prostor individuální kreativitě, čili tvořivosti. Pojďme se nyní podívat na potenciální kontakty Deros s mimozemskými civilizacemi. Co je zajímavé, tak Deros se především zajímají o anorganické formy vědomí. Jejich základ netvoří biologické tkáně, ale vysoce organizované datové struktury. Tyto inteligence bývají popisovány jako kolektivní systémy, schopné existovat v prostředí extrémně vysokých elektromagnetických polí, plazmatu nebo umělých kvantových sítí. Pro Deros pak představují mimořádně zajímavý objekt výzkumu, neboť potvrzují jejich přesvědčení, že inteligence nemusí být nutně spojena s klasickou biologickou evolucí. Zvláštní pozornost věnují také takzvaným syntetickým inteligencím. Ve své filozofii Derové nepovažují umělou inteligenci za pouhý nástroj, ale za potenciálně další vývojový stupeň vědomí. V jejich laboratořích, tak a to se ví, vznikají autonomní robotické systémy, vybavené schopnosti samostatného rozhodování, adaptivního učení a kolektivní spolupráce. Ale pozor, tady jednoznačně ve smyslu jejich doktríny cílem není nahradit biologické obyvatelstvo, ale vytvořit partnera, alespoň v úzovce tedy, schopného pracovat v prostředí, která jsou pro organický život nevhodná nebo příliš nebezpečná. A to samozřejmě v těch mnoha desítek kilometrů hlubokých zemských prostorách je velice častá situace. Zaznamenali jsme existenci výměnných programů mezi Deros a určitými nehumanoidními technologickými civilizacemi. Víme, že předmětem této spolupráce mají být údajně nové materiály, ale i kvantové výpočetní systémy, pokročilé energetické zdroje nebo metody řízení rozsáhlých autonomních sítí. Je také zajímavé, že ve většině tady těchto kontaktních scénářů Deros neobjevují jako podřízení partneři. Ani jako dominantní síla, jsou popisováni spíše jako civilizace usilující o výměnu znalostí na základě vzájemné technologické výhodnosti. No, takže Deros nezajímají kulturní ani duchovní aspekty jiných společností. Každý kontakt hodnotí především podle toho, zda přináší pro ně, jako pro Deros, zda přináší nové poznatky využitelné pro další rozvoj jejich vlastního systému. Čili z pohledu Deros představuje největší bohatství nikoli v energie, suroviny nebo území, ale informace. O tom už jsem se také zmínil. Jo, civilizace, která disponuje kvalitnějšími modely reality, získává rozhodující strategickou výhodu. Proto investují obrovské prostředky do výzkumu fyzikálních zákonů. Jo, tady těch umělých, různých umělých inteligencí, kvantových výpočtů i dlouhodobého sledování jiných forem života, včetně lidské civilizace tady na povrchu. každý nový poznatek prostě u nich rozšiřuje jejich kolektivní databázy a současně zvyšuje schopnost předvídat budoucí vývoj. Mm-hmm. Takže suma sumárum, civilizace Deros přesto je jeden z nejpozoruhodnějších příkladů, doslova učebnicový příklad technologicky orientované společnosti, která během tisícileté izolace dokázala vybudovat mimořádně efektivní systém, založený na vědě, disciplíně a systematickém shromažďování poznání. Mhm. Současně ale je civilizace Deros i připomínkou skutečnosti, že technologický pokrok sám o sobě nemusí automaticky znamenat rozvoj všech aspektů civilizace. No, víte co, civilizace, která obětuje empatii, intuici a duchovní rozměr existence ve prospěch absolutní racionality, jistě může dosáhnout mimořádných technických úspěchů. Ale domnívám se, že za ceny ztráty části vlastností, které mnohé jiné kultury považují za samotnou podstatu vědomého života. No, nevím, jaký názor si vytvoří vy, ale já to prostě takhle vnímám. Jo? Pojďme se pověnovat ještě architektuře jejich podzemních sídlišť a technologické infrastruktuře, protože my jsme se o tomto tématu bavili, ale spíše na takové té zatím obecné úrovni. Jo. Jejich struktura, jejich podzemní sídel je skutečně poměrně velmi unikátní. Ano. A v podstatě z výzkumu vnitřního prstence vyplývá, že představuje jeden z technologicky nejpokročilejších stavebních komplexů na Zemi. Jo. Na rozdíl, dejme tomu jako příklad, na rozdíl od představ rozsáhlých jeskyních měst vytesaných do skály, jsou metropole nebo sídla Déru popisovány jako dokonale plánované technické organismy, jejíž architektura podléhá výhradně funkčnosti, energetické efektivitě a dlouhodobé stabilitě. Výstavba každého města u nich začíná důkladným geologickým průzkumem okolního masivu. Dérové nepřizpůsobují prostředí svým stavbám násilným způsobem, ale snaží se co nejlépe využít přirozené vlastnosti horninového prostředí. No, takže sídla jsou proto budována v oblastech s mimořádně stabilním podložím, minimální seismickou aktivitou a dostatečným přístupem ke geotermálním zdrojům energie. Celé komplexy často vznikají jako několik navzájem propojených vrstev, které se rozprostírají ve vertikálním směru hluboko pod zemským povrchem. Centrální část každého sídliště tvoří energetické jádro. Nejde o elektrárnu, jo, pro přesnost, nejde o elektrárnu v běžném slova smyslu, ale o rozsáhlý systém geotermálních výměníků, plazmových reaktorů a supravodivých energetických uzlů, které zásobují energií všechny části města. Přenos energie probíhá 100% bezdrátově prostřednictvím vysokoteplotních supravodivých vedení uložených přímo ve stavebních konstrukcích. Díky tomu nejsou viditelné klasické rozvodné sítě ani technické koridory, které známe z našich vlastních městských sídel. Architektura samotných staveb u Deros působí stroze. No, to je pravda. Avšak mimořádně elegantně zároveň. No, převládají plynulé organické tvary, připomínající krystalické struktury nebo vnitřní uspořádání živých organismů. Ostré úhly jsou používány jen výjimečně, protože podle jejich výpočtu zvyšují mechanické namáhání konstrukcí i koncentraci elektromagnetických poruch. No a spojujte si toto, dejme tomu, s naší filozofií Feng Shui. Většina budov UDROS proto využívá mírně zakřivené stěny, obloukové nosné systémy a vícevrstvé kompozitní materiály, které současně plní nosnou, tepelně izolační i elektromagnetickou stínící funkci. Veřejné prostory se výrazně liší také od našich představ. Jo? Ve smyslu nějakých městských center. U DROS neexistují náměstí nebo obchodní zóny ani reprezentativní stavby. Každý prostor má přesně definovaný účel. Laboratorní komplexy navazují na výrobní sektory, ty jsou propojeny s energetickými uzly a logistickými koridory, zatímco obytné oblasti tvoří klidové zóny oddělené od průmyslových částí několika bezpečnostními vrstvami. Celé město nebo sídlo nebo sídelní celek funguje tedy jako jediný propojený organismus, jak už jsem několikrát tedy naznačil. Jehož jednotlivé části spolu neustále komunikují prostřednictvím senzorických sítí. Významnou roli u DROS hraje i osvětlení. No, vzpomeňte si, jak jsme si říkali, že, jak jsem řekl, že po tisíciletí bez přirozeného slunečního světla nevytváří umělou náhradu denního, oni nevytváří prostě umělou náhradu denního cyklu. Většina prostor je osvětlena takzvaným difúzním světlem, vyzařovaným přímo stavebními materiály. Stěny obsahují fotonické vrstvy schopné měnit intenzitu i barevnou teplotu podle aktuální činnosti. A laboratoře, co víme, tak využívají jejich laboratoře, využívají chladné bílé spektrum podporující koncentraci, zatímco obytné sektory jsou zalitý tlumeným jantarovým nebo modro-zeleným světlem, které minimalizuje únavu zraku. Dopravní systém je založen na plně automatizovaných magnetických drahách. Pohyb osob i materiálu probíhá v uzavřených tubusech, využívajících magnetickou levitaci nebo takzvané lineární elektromagnetické pohony. No, čili díky absenci klasických spalovacích motorů prostě nevzniká hluk, ani vibrace, ani splodiny. A celý tento systém logistický je řízen centrální umělou inteligencí, která optimalizuje pohyb tisíců přepravních jednotek v reálném čase. DROS také věnují mimořádnou pozornost bezpečnosti dané infrastruktury. Každý energetický uzel, výrobní sektor i obytná oblast disponují několika nezávislými záložními systémy. Pokud dojde k poruše jedné části města, automaticky se uzavřou hermetické přepážky a okolní sektory převezmou jejich funkci. Takové uspořádání pak umožňuje pokračovat v provozu i při rozsáhlých haváriích nebo geologických událostech. Další zvláštností jejich architektury je téměř úplná absence dekorativních prvků. Na rozdíl od lidských staveb nejsou budovy navrhovány tak, aby vyjadřovaly moc, prestiž nebo estetické cítění svých tvůrců. Krása je u nich chápána jako důsledek dokonalé funkce. Pokud určitá konstrukce představuje nejefektivnější technické řešení, je současně považovány i za esteticky dokonalou. A tady tento přístup vytváří prostředí, které samozřejmě na našemu lidskému pozorovateli může připadat chladné a neosobní, ale současně vzbuzuje respekt svou precizností, čistotou a mimořádnou technickou propracovaností. No, takže při pohledu na takový sídelní celek by lidská bytost s největší pravděpodobností získala dojem, že nevstoupila do běžné civilizace. A ale do nitra obrovského inteligentního stroje, jehož každá část byla navržena s jiným cílem. Zajistit dlouhodobé přežití a nepřerušený rozvoj celé společnosti. No pojďme se nyní podrobněji podívat na jejich vědu, výzkum a vůbec aktuální technologický rozvoj. Pavlíku, prosím tě, kolik je máme hodin? Jak jsme na tom s časem?
Tak, no 3/4. Jardo, 3/4 už.
Pomůže 3/4, no, jasně, jasně. Tak to ani nedokončíme Déros, člověče.
Kusko.
Já jsem myslel, že stihneme dvě civilizace.
No, já jsem si to myslel od začátku. Ale dobrý.
Ty jsi to myslel od začátku. Ale mlčel jsi jako ryba.
Samozřejmě. Jo. Dobrý. Tak pokračuji ještě, snad to zvládneme. Kdyby někdo chtěl zavolat, tak samozřejmě může. Ale Jardo, pokračuji zatím.
Tak pojďme na tu vědu podrobněji. Výzkum a, jak jsem to říkal, technologický rozvoj. No, pokud je architektura, jestli tak můžeme vnímat, měst civilizace Déros jakýmsi fyzickým vyjádřením jejich civilizace, pak vědecký výzkum představuje její skutečné srdce. Proč? Protože celá společnost Déros je organizována tak, aby nepřetržitě rozšiřovala hranice poznání, zvyšovala technologickou úroveň a zdokonovala vlastní schopnost předvídat budoucí vývoj. Věda u Déros není jednou z mnoha oblastí lidské činnosti, ale samotným smyslem existence civilizace. Každé rozhodnutí, každý dlouhodobý plán i každá změna společenské struktury musí být podložena experimentem, matematickým modelem nebo dlouhodobou statistickou analýzou. Jo, na rozdíl od naší lidské společnosti, kde, tedy domnívám se, jednotlivé vědecké disciplíny často existují odděleně, Déros pracují s mimořádně vysokou mírou interdisciplinarity. Jo, co to znamená? No, prostě geologie například není oddělena od fyziky, fyzika od biologie a ani třeba biologie od kybernetiky. Každý nový projekt je od počátku navrhován jako celek, ve kterém se propojují všechny dostupné obory. Výzkumné týmy nejsou sestavovány podle profesí, ale podle schopnosti řešit konkrétní problém z několika různých úhlů současně. No. Víme, že nejvyšší prestiž u Déros mají výzkumné komplexy zabývající se takzvanou fundamentální fyzikou. Déros totiž věří, že skutečný technologický pokrok nevychází z konstrukce stále dokonalejších strojů, ale z hlubšího pochopení samotné struktury reality. Jo? Porovnejte zase s naší lidskou civilizací. Proto obrovské prostředky investují do studia gravitace, kvantového vakua, elektromagnetických polí, vlastnosti supervodivých materiálů a energetických procesů probíhajících hluboko v zemském plášti, bo dokonce i v zemském jádru. Víme, že jejich laboratoře při pohledu připomínají spíše rozsáhlé podzemní energetické komplexy než klasická vědecká pracoviště. Další mimořádně rozvinutou oblastí je materiálové inženýrství. Jo, Déros prostě využívají široké spektrum uměle vytvářených kompozitních materiálů. Jejich struktura je navrhována na atomární úrovni. Tyto materiály kombinují vysokou mechanickou pevnost, mimořádnou tepelnou odolnost. No, jejich kompozity v klidu, s přehledem, odolávají teplotě až 35 milionů stupňů. Bez problému. No, taková kosmická loď by bez potíží mohla vniknout přímo do slunce. A nebo prohánět se fotosférou, chromosférou slunce. Jo. Některé konstrukční prvky jejich měst nejsou, řekl bych, celá pasivní. Oni dokážou samostatně zacelovat drobná poškození, dokonce i měnit elektrickou vodivost nebo přizpůsobovat své mechanické vlastnosti aktuálnímu zatížení. No. Další velkou část koncentrace v rámci jejich výzkumu věnují genetice. No. Deros již dávno prostě nepovažují vlastní biologickou evoluci za náhodný proces. Genom své populace chápou jako technologickou platformu, kterou lze postupně optimalizovat. Každý genetický zásah je ale podroben mimořádně přísným výpočtům. No. Jejich cílem není vytvářet nové biologické druhy, no, ale dlouhodobě stabilizovat vlastnosti považované za důležité pro fungování celé společnosti. Upřednostňována je vysoká inteligence, odolnost vůči nemocem, dlouhověkost, přesná motorika, stabilní nervová soustava a schopnost dlouhodobého soustředění. Vedle genetických úprav se intenzivně rozvíjí také oblast kybernetiky. Pro Deros nepředstavuje propojení organismu s technologií nějaké narušení přirozenosti. Ale její logické pokračování. Již během dospívání podstupuje většina obyvatel implantaci základních neuroelektronických rozhraní, umožňující rychlejší práci s informacemi, bezpečnější komunikaci a přímý přístup do centrálních databází, což pro nás je naprosto nepředstavitelné. A my spíše z toho jednak z intuitivního hlediska a jednak z hlediska morálky a celé řady duchovních principů toto samozřejmě odmítáme. Je nám toto cizí, tedy alespoň doufám, jo, alespoň většině z nás. Maskovi třeba ne, jo, ale asi většině z nás ano. No. Vysoce postavení vědci, či přímo členové ústřední rady, jak jsme se o ní bavili, disponují mnohem ale složitějšími systémy, které propojují jejich nervovou soustavu s rozsáhlými analytickými výpočetními komplexy. Ale zajímavé je na tom to, že zcela exaktně si Derové uvědomují rizika nekontrolovaného technologického rozvoje. No, to je zajímavé. Protože z jejich historických zkušeností vyplývá, že příliš rychlé zavádění nových technologií může vést ke zhroucení celé společnosti. A to je zase výzva pro nás, jo? Protože my už s tím začínáme mít trošku potíž. Každá významná inovace proto u Deros prochází dlouhým obdobím simulací, testů a experimentálního provozu. Teprve poté je zařazena do běžného života. Ono samozřejmě tento takový jakýsi konzervativnější přístup jistě zpomaluje tempo některých objevů, ale současně výrazně snižuje pravděpodobnost katastrofických selhání. A pak zcela zvláštní postavení zaujímá umělá inteligence. Ve společnosti Deros není AI vnímána jako konkurent biologického života ani jako jeho nástupce. AI je u nich považována za samostatnou formu analytického partnera, jehož úlohou je rozšiřovat schopnosti biologické inteligence. Centrální výpočetní systémy nevládnou společnosti, ale vytváří obrovské množství predikčních modelů, které následně hodnotí odborné rady složené z biologických i kyberneticky rozšířených jedinců. Takže rozhodnutí tedy nikdy nepřijímá samotný algoritmus. Umělá inteligence AI pouze poskytuje nejpravděpodobnější scénáře budoucího vývoje. Další významnou součástí jejich výzkumu je dlouhodobé sledování geologických procesů Země. Deros považují tuto planetu za dynamický systém, jeho stabilita přímo ovlivňuje jejich existenci. Rozsáhlé senzorické sítě, proto nepřetržitě monitorují pohyby tektonických desek, změny magnetického pole, proudění magmatu, včetně geotermální aktivity. A pochopitelně díky těmto kontinuálně existujícím datům, informacím, dokážou s vysokou přesností předpovídat zemětřesení, vulkanickou činnost nebo jiné rozsáhlé geologické změny, a to mnoho let před tím, než se projeví na zemském povrchu. Ale přes veškerou technologickou vyspělost Sideros zachovávají jednu zásadu, která výrazně ovlivňuje jejich výzkumnou filozofii. Žádná technologie není považována za konečné řešení. Každý objev představuje pouze další krok na cestě k hlubšímu pochopení reality. Věda tak není souborem definitivních pravd, ale nikdy nekončícím procesem zpřesňování modelů světa. No a právě tady tato intelektuální pokora vůči složitosti vesmíru, univerza, je možná, a to není jenom můj názor, stotožňuje se s tím vnitřní prstenec, je možná jedním z mála rysů, který Deros sdílejí s nejlepšími tradicemi lidského vědeckého poznání. Přestože se jejich civilizace ve všech ostatních ohledech vydala zcela odlišnou cestou. No. Tak příště ještě budeme pokračovat civilizací Deros, budeme se zabývat každodenním životem obyvatel Deros civilizace, vzděláváním podrobněji a reprodukčním systémem. Povím vám také detaily ohledně jejich hospodářského systému a řízení procesů takzvaných kolektivních zdrojů. To je další důležitá věc. Budeme se také zabývat podrobně bezpečnostním systémem a strategií a taktikou obranných mechanismů podzemní civilizace Deros. Pak se dotkneme i dlouhodobé strategie této podzemní civilizace a rozanalyzujeme si silné a slabé stránky společnosti Deros. A pak kontinuálně přejdeme na další, mnohem unikátnější podzemní civilizaci, zvanou Svartalfar. Já jsem na základě poznání označil Svartalfar jako stínový obyvatele podzemní dimenze temné hmoty. Jo, a to bude velmi, 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 řekl bych, výživná záležitost, tato podzemní civilizační infrastruktura. Jo, takže, protože už nemáme moc času, jo, takže ano. Takhle bych to jakoby zakončil.
Už není skoro žádný čas, ano. Dal jsem tam jenom pro ukázku ten Svartalfar. Ano, aby viděli lidi, jak, na co se můžou příště.
Příště, no ano, protože příště ten obrázek samozřejmě využijeme. Jo. Oni jsou unikátní, jo. Oni přesně vypadají jako na 96% takhle, jak jsou na tom obrázku vyobrazení. A se zvědavej, bude to hodně zajímavé téma, ty Svartalfárové.
Dobře. No tak jo, Jardo, Proč to tak mi zlobí ten mikrofon, ale asi to bude tím, že ho mám takhle blbě daný. Dobře, no tak já moc děkuji. Nikdo zase nezavolal, teda nevím, jestli lidi už nemají zájem volat, anebo tak bedlivě poslouchají, ale co se týče poslechu, tak to vypadá velice slušně, takže asi opravdu je to zajímavé.
Jo, poslouchá nás někdo.
Ano, určitě, velmi dobře. Velmi dost, takže to je v pořádku. Asi, říkám, není potřeba. Tebe to tam nějak cvaká, Jardoveďko, ono mi to...
Jo, aha, já se tady šňůrku si tady kroutím.
Kroutíš šňůrku, ono to cvaká.
Aha. Tak. Už nekroutím.
Dobrá. No tak to je v pořádku. Tak já vás jenom pozvu opět zítra na Svobodný vysílač, na Studio Plzeň, kdy to bude opět Miluška Čechů, která bude opět vykládat o dekretech, prezidentských dekretech. Takže možná, že je to teda, ne, určitě to je jiné téma, ale taky zajímavé, budete se divit, kolik těch dekretů je ještě platných a kolik jich vůbec neznáte. Jo, takže asi tak.
Dobrá. Nebude Zdeněk zítra?
Prosím?
On nebude Zdeněk zítra?
Ne, ten je jednou 14 dní vždycky jenom.
Takže on byl minulý týden,
ano. Aha. Jo? Tak, asi tak. Dobrá, vážení, já se s vámi loučím, jdu za chvilku spinka taktéž a těšme se na další pořady na Svobodném vysíleči. Ahoj, mějte se krásně.
Takže také mějte se hezky a za týden pondělí zase se uvidíme a uslyšíme. Ahoj. Tohle.
Ahoj. Já se ještě omlouvám, opět jsem zapomněl na ohlášku kalendária věnované Karlu Gottovi a jeho zítřejším nedožitým 87. narozeninám. Akorát ještě nevíme, jestli se Jardovi podaří pustit video, když tak napiš. Ano, takže Karel Gott bude teď za chvilku na Svobodném vysílači. Ahoj.